Talaalliin COVID-19 fayyummaansaa kan eeggamee fi bu'a qabeessadha. Talaalliin kun akka isin COVID-19dhaan qabamtan hin godhu. Seenaa Ameerikaa keessatti fayyummaan talaallii biraa haga kana hin qoratamne. Fayyummaan talaallii kanaa namoota qomoo garaagaraa, gosa garaagaraa fi umurii garaagaraa ta'an namoota 1,000 irratti mirkaneeffamee jira. Seenaa Ameerikaa keessatti fayyummaan talaallii biraa haga kana hin qoratamne. Namoonni miliyoonaan lakkaawaman rakkoo tokko malee talaallii argatanii jiru. Of eeggadhaa. Hawaasa keessanis eegaa. Talaallii fudhadhaa.